Pirms ķeramies klāt šī vakara vēstī, es vēlos zemoties un jūs kopā ar mani nolieciet galvas lūkšanā. Tēvs debesīs, mēs pateicamies, ka esi mūs atvedis šovakar šeit. Pateicamies, ka tev ir plāns dzīvei ik katram no mums, un ka tu gribi, lai mēs no jauna saņemam svētības šajā vakarā, klausoties šo vēsti. Un es lūdzu, lai tu runātu caur mani sevišķā veidā, dod man vārdus, ko teikt, un lai dzīves stāsti, par kuriem mēs šovakar runāsim, būtu mums katram iedrošinājuma, cerības un spēka avots. Tā ir mana lūkšana Jēzus vārdā. Āmen. Šī vakara svētruna ir nosaukta Uzupurīgā reformātora ticība. Līdz šim šajā sērijā esam dzirdējuši vēsti par nepieciešamību mosties, jo ir sevišķi laiks, lai mostos. Un mēs dzirdējām, ka Dievam ir šķīsta draudze, bet tai ir vajadzīgas gudras jaunavas, kas mostas no miega. Mēs dzirdējām, ka esam remdenības stāvoklī, bet tomēr Dievs šo remdeno draudzi sagatavos sastapties ar Jēzu, kas nāks padebešos. Un tad mēs aplūkojām dažus dzīves piemērus, uz kuriem mēs varētu lūkoties, lai tie mums dotu iedrošinājumu un cerību. Mēs redzējām Ābrahāma ticību. Mēs dzirdējām, ka viņš ticēja Dieva radošajam spēkam, kas spēja izsaukt jaunu dzīvību esamībā. Mēs redzējām, ka viņa dzīve pēc būtības ir Atklāsmes grāmatā aprakstītā trīs eņģeļu vēsts. Tad mēs aplūkojām drosmīgo un pašuzupurīgo Elijas dzīvi. Un pagājušajā reizē bija vēsts, kas man pašam ir vistuvākā – Jēzus pilnīgais upuris. Par to upuri, ko viņš pienesa pie krusta katra mūsu labā. Un kā viņš izvēlējās riskēt ar visu, lai sagādātu glābšanās iespēju ikvienam no mums. Šovakar šis stāsts turpinās, jo pēc tam, kad Jēzus nomira pie krusta un tika paņemts atpakaļ debesīs, kristiešu draudze, laikam ejot, pamazām piedzīvoja izmaiņas. Gadsimtiem ritot draudze, it sevišķi Romā, pazaudēja to jēgu, kāpēc vispār kristietība pastāv. Pretēji mācekļiem, kas bija bijuši kopā ar Jēzu un izgāja, lai pasludinātu evaņģēliju. Un evaņģēlijas apustuļu paudzes laikā tika pasludināts visai tā laika zināmajai pasaulē. Apustuļu dzīves bija uzupurēšanās pilnas, tās bija ticības pilnas asins liecinieku dzīves. Pagāniskā Romas impērija viņus nežēlīgi vajāja. Bet tad, kaut kādā veidā, laikam ejot, kristīgā draudze domāja, ka tā iegūs lielāku ietekmi pasaulē, ja izies uz kompromisiem un kļūs līdzīgāka ļaudīm, kas dzīvoja pagāniskās Romas impērijā, kura tik ļoti ietekmēja visu pasauli. Un tad kristietība, vienkāršā sākotnējā kristietība, pazaudēja daudz ko, kas reiztei bija. Īstenībā kristīgā baznīca pārgāja no ticības, kas balstīta Bībelē un tikai Bībelē, uz ticību, kas pamatojās Bībelē un baznīcas tēvu tradīcijās. Un baznīcas tēvu tradīcijām daudzos gadījumos nebija nekāda sakara ar skaidrajām rakstu mācībām, un daudzreiz tās bija pat pretrunā viena otrai. Īstenībā Bībelē jau iepriekš bija rakstīts par šo laika periodu, Daniela grāmatas 7. Nodaļas 25. Pantā. Kristīgā baznīca ne tikai novērsās no saviem pirmsākumiem, bet arī vajāja svētos, kas uzturēja tīru ticību. Un Daniela grāmatas 7. Nodaļas 25. Pantā mēs lasām, tas uzstāsies ar skaļām runām pret visaugsto un apvainos visaugstā svētos. Tas centīsies grozīt svētku laikus un bauslību. Viņi būs nodoti viņa varā vienu gadu un divus gadus un vēl vienu pusgadu. Tur ir teikts, viņi būs nodoti viņa varā. Tie ir svētie, ko vajāja šī mazā raga vara, kas ir aprakstīta Daniela 7. Nodaļā. Un kas uzstāsies ar skaļām runām pret debesu Dievu. Daniela 11. Nodaļā mēs redzam detaļās, kā šī vara vajās svētos. Konkrētāk, 3. Pantā ir teikts, saprātīgie tautā daudzus apgaismos, bet ar zobenu un uguni, ar iemešanu cietumā un mantas izlaupīšanu, tos uz laiku nomāks un aizkavēs. Pieminētais laiks ir tas pats laika periods, kas gads, divi gadi un vēl viens pusgads, Daniela 7:25. Interesanti, ka tad, kad šī vara īstenoja vajāšanas, Dieva ļaudis tika vajāti četros veidos. Un kā mēs redzējām Daniela 11. Nodaļā, viņi tika vajāti ar zobenu, uguni, ar iemešanu cietumā un mantas izlaupīšanu. Tas ir pašsaprotami, ka vajāšanas notika ar zobenu un daudzi tika nogalināti ar zobenu. Tas bija tā laika nogalināšanas pamatierocis, tāpat kā šodien ir šaujamieroči. Viņi tika nogalināti ne tikai ar zobenu, citus sadedzināja ugunī. Viņi tika sadedzināti uz sārta ticības dēļ. Dažiem atņēma brīvību un pēc laika tie tika atstāti nomiršanai cietumos un pagrabos. Un pēdējais – izlaupot. Vai jūs zināt, kas stāv aiz šiem vārdiem – mantas izlaupīšana? Notika tā, ka pāvests izdeva dekrētu, kas apliecināja, ka, ja jūs nogalināsiet šos ķecerus, jūs ne tikai iegūsiet mūžīgo dzīvību, bet arī varēsiet paturēt viņu īpašumus. Un tā, ja jūs tikāt pasludināts par ķeceri, šis spriedums visiem šķita lielisks, jo pāvests bija apsolījis, ka, ja tu nogalināsi ķeceri, tu saņemsi ne tikai mūžīgo dzīvību, bet tu iegūsi arī laicīgo turību, saņemot visu ķecera īpašumu. Šādas vajāšanas šo daudzo gadu laikā piedzīvoja daudzi uzticīgie svētie, kad baznīca, kas sevi pasludināja par kristiešu baznīcu, ieslīga atkrišanā. Bet paldies Dievam, ka šie svētie, kas minēti Daniela 7. Nodaļā kā vajāti, Daniela 11. Nodaļā raksturoti kā tie, kas daudzus apgaismos. Visos šajos gadsimtos bija uzticīgi ļaudis. Neskatoties uz to, ka kristīgā baznīca bija novirzījusies no patiesības, visu laiku šīs zemes bija Dievam uzticīgi ļaudis. Pirmā grupa, par ko gribētu pastāstīt, lai gan oficiāli tie netiek klasificēti kā daļa no reformācijas, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tie sagatavoja ceļu reformācijai, ir ļaudis, kas zināmi kā valdieši. Cik daudzi no jums ir dzirdējuši par valdiešiem? Es vēlos izlasīt jums dažas rindas no grāmatas Lielā cīņa. Un ja jūs nekad neesat lasījis grāmatu Lielā cīņa, tad daru jums zināmu, ka tā ir brīnišķīgs baznīcas vēstures avots, sākot ar pirmajiem gadsimtiem un līdz pat Kristus atnākšanai. Grāmatā Lielā cīņa 61. Lapusē mēs varam lasīt. Visdziļākajā tumsā, kas pārklājas zemi pāvestu valdīšanas ilgajā laika posmā, patiesības gaismu tomēr nebija iespējams pilnīgi izdzēst. Ikvienā laikmetā Dievam ir bijuši savi liecinieki. Vīri, kas ticēja Kristum kā vienīgajam starpniekam starp Dievu un cilvēku, kas Bībeli uzskatīja par vienīgo dzīves mērauklu un kas svētīja patieso sabatu. Tas ir jauki uzzināt, ka, neskatoties uz plašu atkrišanu kristietībā, vēl joprojām bija ļaudis, kas vērtēja ticību Kristum kā vienīgajam starpniekam starp Dievu un cilvēku. Mums nav jāiet pie cita cilvēka, lai tas kļūtu par starpnieku starp Dievu un cilvēku. Mēs varam iet tieši pie žēlstības troņa. Bija cilvēki, kas Bībeli uzskatīja par vienīgo dzīves mērauklu. Esmu pateicīgs, ka pat tajā laikā bija ļaudis, kas teica, mēs dzīvosim pēc Bībeles un tikai Bībeles, un nevis Bībeles un cilvēku tradīcijām. Un bija tādi, kas pat turpināja ievērot patieso sabatu cauri šiem laikmetiem. Cik daudz pasauli ir parādā šiem cilvēkiem, to vēlākās paaudzes nekad nesapratīs. Viņus sadedzināja kā ķecerus, viņu motīvus apstrīdēja un raksturu nomelnoja, viņu rakstus aizliedza, sagrozīja un nepareizi iztulkoja. Tomēr tie stāvēja stingri un no gadsimta uz gadsimta saglabāja skaidru savu ticību, lai to kā svētu mantojumu nodotu nākamajām paaudzēm. Mēs esam runājuši par vecās derības cilvēkiem. Mēs esam runājuši, ka Jēzus bija uzticams piemērs un ka viņš pienesa pilnīgu upuri. Bet mēs redzējām, ka, pateicoties tam, ko Kristus izdarīja pie krusta, viņš nodrošināja cilvēkiem iespēju dzīvot pašu uz upurīgu dzīvi, neskatoties uz problēmām, kas tiem radās, un visām vajāšanām, un par spīti visām šīs pasaules varām, jo viņi bija pamatoti Jēzū, ko var mīlēt, kam var uzticēties un uz kā var likt savas cerības un savu ticību. Un, ja šajā laika posmā, ko mēs pazīstam kā tumšos viduslaikus, cilvēki varēja uzturēt dzīvu ticību debesu Dievam, tad šodien pilnīgi droši mēs varam uzticēties Viņam. Vai mēs šobrīd tiekam vajāti? Mums ir sirdsapziņas brīvība, un mēs drīkstam pielūgt Dievu, kā vien vēlamies. Mēs ne ar ko nevaram aizbildināties, neuzticēties Dievam, jo Viņš pret mums ir tik labs un mīlošs. Pirms mēs aplūkojam valdiešu dzīves detaļas, vēlos izlasīt dažus teikumus. Bet starp tiem, kas pretojās pāvesta varas uzbrukumiem, vispirms noteikti jāmin valdieši. Tieši tajā zemē, kur pāvestība bija cēlusi sev sēdekli, tas ir Itālijā, tās viltus un samaitātība saņēma visstingrāko pretestību. Gadsimtiem ilgi Piemontas draudzes, tie ir valdieši, saglabāja savu neatkarību. Tomēr arī tur pienāca laiks, kad Roma panāca to pakļaušanos. Un tā visbeidzot valdiešiem nācās bēgt no apdzīvotājiem. Vietām, un tie bēga kalnos un alās, kur tos nevarēja tik vienkārši atrast. Kādu dzīvesveidu tad valdieši dzīvoja šajā apspiešanas un vajāšana laikā? Lielajā cīņā 67. lapaspusē varam lasīt. Tīra, vienkārša un dedzīga bija šo Kristus sekotāju dievbijība. Patiesības principus viņu vērtēja augstāk par namiem un zemi, augstāk par draugiem un radiem un pat par savu dzīvību. Paklausies, vai Jēzus ir atstājis tavā sirdī un dzīvē tādu iespaidu, ka principi, pēc kuriem viņš dzīvoja, patiesības principi, ko Kristus mums ir atstājis, tiek vērtēti augstāk nekā mājas, zemes, draugi, radi un pat dzīvība. Tā bija ļaužu grupa, kas teica, mēs mīlam Jēzu tik ļoti, jo viņš upurēja debesis, lai par mums mirtu un sagatavotu mums glābšanas ceļu, ka mēs ar prieku esam gatavi riskēt ar visu, lai sekotu šādam Dievam. Un turpinājumā. Tie nopietni centās šos principus ieaudzināt jauniešu sirdīs. Zināt, pats svarīgākais, ko mēs, Dieva ļaudis, varam paveikt mūsu draudzēs, ir jauniešu sirdīs ielikt patiesības principus un Kristus mīlestību, jo tā ir mūsu draudzes nākotne. Un arī mums, tāpat kā valdiešiem, arī vajadzētu saskatīt nepieciešamību šo ticību nodot jaunajai paaudzei. Jau agrā bērnībā jauno paaudzi iepazīstināja rakstiem un mācīja ar godbību izturēties pret visām Dieva likumu prasībām. Jau agrā bērnībā ar mūsu bērniem mums jānotur svētbrīži, mācot viņiem par Jēzu, mācot par to, kā Jēzus mūs mīl. Mēs ar mūsu meitiņu sākām svētbrīžus no tā brīža, kad viņa piedzima. Viņa sākumā droši vien nesaprata, ko mēs stāstām, bet tagad jau viņa var pateikt Jēzus. Viņa zina, kas ir Jēzus, kad rādām bildes. Un es lūdzu, lai tas, ko mēs stāstām un mācām par Jēzus jaukumu un viņa raksturu, atstāja iespaidu uz viņas sirdi un prātu visas dzīves garumā. Bībeles norakstu bija maz, tāpēc tās dārgos vārdus iemācījās no galvas. Daudzi spēja citēt veselas nodaļas kā no vecās, tā jaunās derības. Paklau viņiem nebija iespējas vienkārši lasīt visu Bībeli, bet viņi varēja citēt no galvas lielas Bībeles daļas. Man gribas jautāt, cik daudz Bībeļu mums ir mājās? Es pat īsti nezinu, cik man mājās ir Bībeles, un man ir aizdomas, ka daudziem no jums mājās arī ir daudz Bībeļu. Varbūt dažiem nav tik daudz, bet paklausieties, viņiem nebija visas Bībeles daļas vienkopus. Viņiem tā bija pa mazākām daļām, un Bībele viņiem bija tik dārga, ka viņi mācījās no galvas lielas rakstu daļas, lai tā vienmēr būtu pie viņiem, un viņi to varētu uzrakstīt, kad vien tas būtu vajadzīgs. Un ja viņi to varēja, ar ko gan mēs varētu aizbildināties, ka nezinām svarīgākās Bībeles patiesības tagad, kad Bībele mums ir tik pieejama? Viņi mums ir lielisks piemērs, un to visu viņi paveica, nemitīgi būdami pretinieki apdraudēti. Turpinot, iejūtīgie un sirsnīgie vecāki savus bērnus mīlēja saprātīgi, tāpēc neradināja viņus apmierināt dažādās iegribas, tos gaidīja smagu pārbaudījumu un grūtību pilna dzīve, un varbūt pat mocekļa nāve. Pētot Bībeli un zinot, kas notiks pasaules noslēgumā, pirms Jēzus atgriezīsies, nav izslēgts, ka mūsu bērni sastapsies ar problēmām, ar kādām mums nav nācies saskarties, un mums viņi ir jāsagatavo šiem pārbaudījumiem, kas tuvojas. Un zināt ko, mums pašiem arī ir jābūt gataviem šiem pārbaudījumu laikiem, jo mēs nezinām, cik drīz tie var pienākt. Valdieši sagatavoja savus bērnus tādai dzīvei, kurā iespējams viņiem pat nāksies kļūt par asinsliecinieku. cilvēkiem. Jau no bērnības viņus aicināja panest nelabvēlīgus apstākļus, pakļaujoties vadībai un tomēr domāt un strādāt patstāvīgi. Ļoti agri viņus iemācīja uzņemties atbildību, būt piesardzīgiem sarunās un izprast klusēšanas gudrību. Mēs esam iemācījušies dažkārt runāt visu, kas ienāk prātā, un teikt visu, ko domājam. Cik daudz ar to mēs sāpinām citus cilvēkus, tos dziļi ievainojot tikai tāpēc, ka nedomājam, ko runājam. Arī šajā ziņā mums ir daudz ko mācīties. Varētu vēl daudz ko runāt par šo tēmu, bet es gribu šo sadaļu par valdiešiem noslēgt, lasot pēdējo rindkopu šajā nodaļā. Vajāšanas, kas daudzus gadsimtus pārbaudīja šos dievbijīgos ļaudis, viņi izturēja ar tādu pacietību un nelokāmību, ka ar to tiešām pagodināja savu glābēju. Neskatoties uz krusta kariem, kas bija vērsti pret viņiem, un nežēlīgo slepkavošanu, kādai tie bija pakļauti, viņi turpināja sūtīt savus misionārus sēt dārgo patiesības sēklu. Tos vajāja līdz nāvei, viņu asinis lacīja izsēto sēklu, un tā nepalika neauglīga. Tā daudzus gadsimtus pirms Lutera piedzimšanas valdieši jau liecināja par dzīvo Dievu. Izklīdināti pa dažādām zemēm, viņi izplatīja reformācijas sēklu, kas uzdīga Viklifa laikā, pieauga plašumā un dziļumā Lutera dienās, un kuru turpinās un līdz laika beigām uz priekšu nesīs tie, kas būs labprātīgi ciest Dieva vārda un Jēzus Kristus liecības dēļ. Ievērojiet, ka viņa liecība un piemērs tiks nesti uz priekšu līdz laika beigām. Viņi ielika pamatus un sagatavoja ceļu lielajiem reformatoriem, kā Viklifam, kas bija reformācijas rīta zvaigzne, Luteram, lielajam reformatoram, kurš nelokāmi nostājās pret visu Romas katoļu sistēmu. Viņu piemērs sniedzas līdz mūsu dienām, jo saskaņā ar rakstiem mums jāpenas viss Dieva vārda un viņa liecības dēļ. Mums vajadzīga tāda ticība, kas saka, ja Dieva vārds mums māca, kā mums jādzīvo, tad mēs esam gatavi riskēt ar savu dzīvību, lai būtu uzticīgi Dieva vārdam, lai būtu uzticīgi Jēzus liecībai. Ja Jēzus bija uzticīgs un pienesa pilnīgu upuri, un ja viņš mūs aicina kļūt par dzīviem upuriem, tad Dieva žēlastībā mēs gribam veltīt savas dzīves, lai kļūtu dzīvi upuri, uzticīgi Dieva vārdam. Ja valdieši to varēja pie tādas pretestības, Dieva žēlastībā arī mēs to varam. Pēc tam, kad valdieši bija likuši pamatu, kungs uzskatīja par nepieciešamu aicināt atsevišķus cilvēkus ar stingru raksturu un kas ar spēku sāktu izliet gaismu pār tumsu, kas bija pārklājusi pasauli, jo Bībele bija atņemta vienkāršajiem cilvēkiem. Ļaudīm nebija atļauts lasīt Bībeli, tikai priesteriem, mūkiem un teologiem, kas bija saņēmuši attiecīgu izglītību, bija atļauts lasīt rakstus. Turpretī vienkāršie ļaudis dzirdēja tikai nelielus fragmentus, kad tie atnāca uz baznīcu. Un kungs uzskatīja par vajadzīgu aicināt vīrus, kas iztulkoja Bībeli dažādu tautu valodās, lai mēs paši to varētu lasīt. Dažkārt mēs aizmirstam, kādi upuri tika pienesti, lai mums šodien rokās būtu Bībele. Tas ir Dieva vārds, un vēlns ir karojis pret to ar visu spēku, un tomēr Dievs ir padarījis iespējamu mums šodien tam piekļūt. Un tādēļ mums tas būtu jāpārzina ļoti labi. Mums pašiem vajadzētu zināt, kas Bībelē rakstīts. Nekādā gadījumā nepaļaujieties uz mani, lai zinātu, kas rakstīts Bībelē. Jums nevajadzētu paļauties ne uz vienu citu, jums pašiem jāpārzina Dieva vārds. Pirmā personība pēc valdiešiem, par ko runāsim, ir, un mēs pieskarsimies tam ļoti virspusēji, veltījot tikai vienu vakaru šiem daudziem reformatoriem, ir Džons Viklifs, kurš tiek raksturots kā reformācijas rīta zvaigzne. Džons Viklifs bija tas, kurš pārtulkoja Bībeli angļu valodā, un dažās jomās viņš iespējams bija lielākais reformators, jo viņš saskatīja lietas, ko reformatori, kas sekoja viņam, pat nepamanīja. Viņš redzēja kļūdaino valsts un baznīcas savienību, ko daži reformatori pēc viņa nesaskatīja. Viņš saskatīja problēmu pašā misē, bet reformatori pēc viņa to neredzēja. Viņš ielika pamatu tam, lai reformācija turpinātos līdz pat laika beigām. Ļaujiet man izlasīt dažas lietas par Džonu Viklifu. Līdzīgi vēlāko laiku reformātoriem, Viklifs sākumā neredzēja, kur tāds darbs viņu aizvedīs. Tam nebija iepriekšēja nodoma nostāties pret Romu. Tomēr, sekojot patiesībai, strīds ar maldiem kļuva neizbēgams. Jo skaidrāk viņš saskatīja pāvestības maldus, jo dedzīgāk pasniedza Bībeles mācības. Viņš saprata, ka Roma cilvēku tradīciju dēļ bija atmetusi Dievu vārdu, tādēļ arī bezbailīgi apsūdzēja garīdzniecību rakstu neievērošanā, pieprasot, lai tautai atkal atdotu Bībeli un baznīcā no jauna izceltu tās autoritāti. Šodien mēs brīnāmies par tādu viņa izpratni, bet tajā laikā viņš riskēja ar savu dzīvību, sakot, ka jāliek pie malas tradīcijas un jāizceļ Bībele. Viņš bija spējīgs un dedzīgs skolotājs un daļrunīgs sludinātājs, kura ikdienas dzīve pastāvīgi liecināja par atklātajām patiesībām, ar savām rakstu zināšanām, prāta spējām, dzīves skaidrību, nelokāmo drosmi un godīgumu, viņš iemantoja vispārēju cieņu un uzticību. Viņš iztulkoja Bībeli angļu valodā. Pāvestīgā baznīca mēģināja viņu notiesāt uz nāvi, bet kungs saglabāja viņu dzīvību, un viņš nomira dabīgā nāvē. Vairākus gadus pēc viņa nāves pāvests gribēja iebiedēt citus ar Viklifa piemēru, tādēļ izraka viņa kaulus, sadedzināja tos un izkaisīja upē. Bet kāds cilvēks trāpīgi ir teicis, ka tad, kad upe viņa pelnus aizskaloja un aiznesa jūrā, un jūra tos izklīdināja pa visu pasauli, tikpat simboliski reformācija izplatījās pa visu pasauli. Tā vietā, lai ar viņa kaulu sadedzināšanu izdzēstu piemiņu par viņu, šāda rīcība īstenībā parādīja, ko viņa dzīve bija paveikusi. Viņa dzīves darbs ir ticis izplatīts pa visu pasauli. Lielās cīņas 93. lapas pusē rakstīts, Viklifa ievadītie kustībai pirmsākums meklējums Bībelē, tā tiecās atbrīvot sirdsapziņu un prātu, kā arī tik ilgi pie Romas uzvaras ratiem piejūgto tautu. Tajā bija svētības traumas avots, kas līdzīgi dzīvības ūdenim kopš 14. Gadsimta ir plūdis cauri visiem nākamajiem laikmetiem. Nešaubīgā pārliecībā reformātors svētos rakstus atzina kā Dieva gribas inspirētu atklāsmi, kā uzticamu mērogu ticībai un dzīvei. Šobrīd mēs varbūt nesaskatām tādu šī darba nozīmi, bet tas, ko Viklifs paveica, riskējot ar savu dzīvību un esot uzticīgs, ir viņa pašuzupurīgā dzīve. Un tādēļ, ka viņš Bībelē atrada Dieva vārdu patiesības un Jēzus mīlestību, viņš bija gatavs teikt, neskatoties uz to, ko domā pasaules varas, es savā dzīvē darīšu visu, lai šī vēsts aizsniegtu citus manus līdzcilvēkus. Lai cilvēki manā zemē arī varētu lasīt šīs dārgās patiesības, lai Dieva vārds varētu tikt izplatīts un cilvēkiem sniegtu patiesību par Dieva skaistumu. Pēc Džona Viklifa nāca Hus un Hieronīms. Hus un Hieronīms dzīvoja Bohēmijā, ko mūsdienās sauc par Prāgu Čehijā. Hus sāk sludināt Bībeli un piedevām vēl cilvēkiem saprotamā valodā. Un tas tajā laikā katoļu baznīcā bija tabū, jo bija jārunā tikai latīņu valodā. Un tas ir brīnišķīgs princips – sludināt valodā, ko mēs visi varam saprast. Tikai tādēļ, ka viņš sludināja cilvēkiem saprotamā valodā, viņa dzīvība tika apdraudēta. Un tad Hus sāka ievērot, ka viņa baznīcas pārvaldes sistēmā ir daudz trūkumu. Viņš oponēja pāvestam un teica, ka jāpārtrauc varas ļaunprātīga izmantošana, ka šie grēki ir jālabo un mums ir jāseko Dieva vārdam un viņa draudzēji. Un tādēļ, ka viņš uzrādīja šos grēkus, viņam draudzēja sadedzināšana uz sārta. Un interesantākais bija tas, ka pāvestu, kuru viņš nosodīja, nosodīja arī cilvēku grupa, kas vēlējās panākt Husa sadedzināšanu sārta, jo tā laika pāvests bija tik brutāls, pastrādājot slepkavības, laulības pārkāpšanas un citus grēkus, ka viņiem nācās to atstādināt no amata. Un tomēr viņi nespēja pieņemt parastu sludinātāju, kas uzrādīja šos grēkus un sadedzināja viņus sārta. Jans Hus bija dzīves upuris. Viņš ir piemērs, kā mums jābūt uzticamiem Dieva vārdam. Tāpat viņa draugs Hieronīms arī bija reformātors. Ir interesanti, ka Hieronīms, kad tika apcietināts, padevās un teica, ka atsauks savu ticību. Bet tad viņš mainīja savas domas un teica, kā lai es noliedzu ticību, kam visu esmu veltījis, un beidzot arī viņš tika sadedzināts uz sārta. Kāda interesanta detaļa par Janu Husu. Pašā kalpošanas sākumā, kad viņš kopā ar māti devās uz Prāgu, lai iestātos skolā, iztālēm ieraugot pilsētu, māti kopā ar viņu zemojās un lūdza Dievu. Viņa lūdza, lai kungs izmanto viņa dzīvi sevišķā veidā, un tajā laikā viņa maz apjauta, kāds būs šis lūkšanas rezultāts. Nekad nepadodieties lūdzot par saviem bērniem. Lūdziet par viņiem katru dienu, lūdziet par savu ģimeni, lūdziet par saviem draugiem. Ir kāds reformātors, par kuru runājot, ir vērts ziedot laiku. Un tas ir neviens cits kā Mārtiņš Luters. Cik daudziem no jums ir bijusi priekštiesība lasīt par Mārtiņa Lutera dzīvi un kalpošanu? Kā jau jūs visi zināt, Mārtiņš Luters ir no Vācijas. Viņš bija Dievam ļoti nodevies cilvēks, un viņš gribēja darīt to, kas tīkams Dievam. Kādu dienu, un tas ir rakstīts Lielās cīņas 122. Lapuspusē, kad Luters bija bibliotēkā, ievērojiet, kas šeit rakstīts. Kādu dienu, apskatot grāmatas universitātes bibliotēkā, Luters atrada Bībeli latīņu valodā. Tādu grāmatu viņš vēl nekad nebija redzējis. Viņš pat nezināja, ka tāda eksistē. Viņš bija dzirdējis evaņģēliju daļas un vēstules, ko lasīja ļaudīm atklātos dievkalpojumos, un iedomājās, ka tā ir visa Bībele. Vai jūs to varat aptvert? Tagad Luters pirmo reizi savās rokās turēja sakopotu pilnu Dieva vārdu. Izjusdams godbību un arī ziņkāres dzīts, viņš šķīra svētās lapuses ar pātrinātu pulsu un drebošu sirdi, lasot dzīvības vārdus, laiku pa laikam apstādamies, lai izsauktos. Ak, kaut Dievs man pašam dotu tādu grāmatu. Bet mums ir šī grāmata, mums ir šī priekšrocība. Un Mārtiņš Luters ir lielākais vai viens no lielākajiem reformātoriem, un kad viņš atklāja Bībeli, viņš izsaucās, ak, kaut Dievs man pašam dotu tādu grāmatu. Viņam pat nebija Bībeles. Un turpinot, debesu eņģeļi stāvēja viņam blakus, un gaismas stari no Dieva troņa atklāja tā prātam patiesības bagātības. Viņš vienmēr bija baidījies noziegties pret Dievu, bet tagad kā nekad iepriekš to pārņēma dziļa pārliecība par savu grēcīgumu. Un viņš saprata, ka viņam ir jābūt sevišķi tuvu Dievam. Viņš nolēma, ka kļūs par mūku un iestājās klosterī un dzīvoja mūka dzīvi un katru brīvu brīdi veltīja, lai studētu Dievu vārdu. Bet viņam bija kāda problēma. Viņš domāja, ka viņam kaut kas jādara, lai remdētu Dieva dusmas un kompensētu grēkus, ko viņš bija izdarījis. Un tādēļ viņš gavēja ilgu laiku un centās parādīt Dievam, ko dara, sakot, Dievs, tu redzi visus tos darbus, ko es daru. Un tad Lielās cīņas 123. lapuspusē mēs ieraugām ko interesantu. Kad Luteram šķita, ka viss jau ir zaudēts, Dievs tam deva draugu un palīgu. Dievbīgais staupīts Lutera prātam atvēra Dievu vārdu un pavēlēja skatu novērst no sevis, pārtraukt domas par Dieva likuma pārkāpšanai sekojošo sodu un skatīties uz Jēzu, viņa grēku piedodošo pestītāju. Nespīdzini sevi savu grēku dēļ, bet tā vietā dodies pie glābēja, uzticies viņam, viņa dzīves taisnībai, salīdzināšanai, ko dod viņa nāve. Uzklausi Dieva dēlu. Viņš kļūva par cilvēku, lai tev sagādātu dievišķu labvēlību. Mīli viņu, kurš tevi papriekš ir mīlējis. Tā runāja šis žēlstības vēstnesis. Viņa vārdi atstāja dziļu iespaidu uz Lutera prātu. Pēc daudzām cīņām ar ilgi lolotiem maldiem viņš beidzot spēja saprast patiesību un nomocītajā dvēselē ienāca miers. Vai jūs neesat pateicīgi, ka Luters nonāca pie slēdziena, ka Dievs ir mīlestības Dievs, kurš necenšas jūs iekaustīt tik reiz, kad kaut ko sajaukt? Dievs, kurš ir žēlastības Dievs, tad, kad mēs grēkojam, ir uzticams un taisns un piedod, jo mums ir advokāts, kas mūs mīl. Viņš mūs pieņem, un pēc tam, kad esam pakrituši, mums nav jāveic kādas sevišķas svētdarbības. Tie ir darbi. Jūs nevarat neko darīt, lai nopelnītu Dievu piedošanu. Jūs neko nevarat piedošanai pievienot. Vienīgais, ko jūs varat darīt, ir nākt pie viņa ar nožēlojošu garu, un viņš jums dos glābšanu. Un Luters to atklāja. Viņš bija cieši saistīts ar baznīcu, un, ja pētot Bībeli, jūs atklājat svarīgas patiesības, jums ir prieks tās pastāstīt saviem ticības biedriem, un viņi savukārt ir priecīgi uzklausīt rakstu patiesības. Un Luters teica, Roma, mūsu baznīcas galvaspilsēta, es gribu iet uz Romu. Un tā viņš devās sveceļojumā no Vācijas uz Romu, Itālijā. Un pirmo reizi ieraugot Romu, viņš teica, Svētā Roma, es tevi sveicinu. Bet tad, kad viņš iegāja Romā, viņš redzēja lietas, kas ir tālu no svētām. Viņš redzēja, ka netaisnība valda visās garīdzniecības kārtās. Viņš dzirdēja no baznīcas vadītājiem nepieklājīgus jokus. Viņi visu baznīcas kalpošanu padarīja par apsmieklu. Un Mārtiņš Luters domāja, kā tas tā nākas, ja šie vīri seko Bībelei, kā viņi var dzīvot tādu dzīvi? Viņš nespēja noticēt tam garam un attieksmei, ko viņš redzēja Romā, bet viņš vēl joprojām gribēja sekot Romai un baznīcas mācībām. Un tad tika izdots dekrēts, ja kāds uzrāpsies uz ceļiem pa Pilāta kāpnēm, tas saņems sevišķu svētību. Un te ir kāds interesants tā laika pāvestīgās baznīcas apgalvojums. Viņi apgalvoja, ka Pilāta kāpnes brīnumainā veidā ir nokļuvušas no Izraēlas Itālijā. Un cilvēki tika turēti tādā tumsības stāvoklī, ka viņi arī ticēja šim baznīcas apgalvojumam. Un tā Mārtiņš Luters kāpa pa šīm kāpnēm, un piepeši notika liela reformācija Mārtiņa Lutera paša dzīvē, kad viņš kāpjot augšā pa šīm kāpnēm, dzirdēja balsi viņam sakām, taisnais no ticības dzīvos. Un viņš aptvēra, ka tajā brīdī viņš nedzīvo no ticības, bet gan no darbiem. Un interesanti, ka šī frāze, taisnais no ticības dzīvos, ir atrodama romiešiem 1. Nodaļā 17. Pantā. Šķiet, ka Dievs zināja, ka tā pati vēsts romiešiem 1. Gadsimtā būs nepieciešama, lai sakautu Romas baznīcu vēlākos gadsimtos. Jo tā bija apaudzējusi tīro evaņģēliju vēsti ar dažādām mācībām. Taisnais no ticības dzīvos ir vēsts, kas tika dota draudzē Romā 1. Gadsimtā caur apustuli Pāvilu, un tieši šis pants bija tas, kas atvēra vārtus atklāsmei par pāvestīgās Romas viltus mācībām, kas cilvēku tradīcijas pacēla pāri Dieva vārdam, kas mācīja ļaudīm, ka tu vari nopirkt indulģences un iegūt mūžīgu dzīvību, samaksājot 100 naudas vienības un tikt glābts uz mūžu. Un tomēr raksti māca, ka tu nevari ar darbiem iegūt debesis. Tev jāpieņem Dieva glābšanas dāvana, ko viņš piedāvā žēlastībā caur ticību. Un Dievs lietoja Mārtiņu Luteru, lai skaidri izceltu šo patiesību par glābšanu. Taisnais no ticības dzīvos. Un Mārtiņš Luters atgriezās Vācijā jau kā pārvērsts cilvēks. Viņš sāka sludināt patiesības no rakstiem. Viņš sāka skaidri sludināt, ka Romas baznīca neseko Dieva vārdam. Viņš sāka sludināt to, ko Dieva vārds patiesībā māca, un sākās reformācijas darbs. Atcerieties, ko mēs runājam par Elijas vēsti, tad, kad notiek atmode, tai seko reformācija. Tad, kad jūs kā kristietis pamostaties, jūsu dzīvē ienāk jauna dzīvība. Jūs neskraidat riņķī sajūsmā un bez izmaiņas jūsu sirdī. Izmaiņas sirdī un dzīvē, kā arī tajā, ko tu praktizē, nāk kopā ar atmodu. Un Mārtiņš Luters sludināja, ja mēs sekosim tam, ko Dieva vārds māca, tad mums ir jāmaina arī tas, kā mēs paužam savu ticību. Un viņš pienagloja 95 tēzes pie Vitenbergas baznīcas durvīm. Pāvestīgā baznīca bija redzējusi pietiekami daudz, un tā izdeva pāveste bulas, nosūtot Mārtiņu Luteru, un beigu beigās pienāca laiks, kad viņš tika izslēgts no baznīcas un aicināts stāties Vormsas Reichstaga asamblejas priekšā, ko sasauca Vācijas imperators Kārlis V. Un Mārtiņam Luteram, ejot uz šo asambleju un stājoties baznīcas un valsts vadītāja priekšā, bija pamats domāt, ka viņš no tās dzīves neatgriezīsies. Reformatori, kas bija nonākuši līdzīgā situācijā pirms viņa, tika sadedzināti uz sārta. Un baznīcas vadītāji mēģināja lietas tā organizēt, lai arī Mārtiņš Luters saņemtu nāves spriedumu, bet viņiem bija grūtības tādēļ, ka ļaudis Vācijā mīlēja Mārtiņu Luteru. Viņiem patika evaņģēlijs, ko viņš sludināja un kas sniedz brīvību, jo Mārtiņa Lutera mācība bija balstīta Dieva vārdā. Ļaudis redzēja, ka viņa mācības bija patiesas, bet pāvesta mācības bija kļūdainas. Tā Mārtiņš Luters atnāca uz Vormsu un bija gatavs sastapties ar nāvi un brīdi, kad jāapliecina sava ticība. Un es gribētu jums izlasīt, cik patiesi Mārtiņš Luters lūdza naktī, pirms sastapās ar tā laika un vietas valdniekiem. Ievērojiet, kāda bija Mārtiņa Lutera lūkšana. Ak, Dievs, mans Dievs, vai tu mani nedzirdi? Mans Dievs, vai tu esi miris? Nē, tu nevari mirt, tu tikai esi sevi apslēpis, tu esi mani izraudzījis šim darbam, es to zinu. Darbojies, ak Dievs, stāvi manā pusē tava mīļotā dēla Jēzus Kristus dēļ, kas ir mans aizstāvis, mans vairogs un mans stiprais tornis. Un tad kādu brīdi ir klusums, bet tad atkal dzirdam viņa balsi. Kungs, kur tu esi palicis? Ak, mans Dievs, kur tu esi? Nāc, nāc, es esmu gatavs. Es esmu gatavs nolikt savu dzīvību tavas patiesības dēļ, pacietīgi kā jērs, jo tā ir taisnības lieta. Tā ir tava. Es nekad negribu no tevi šķirties, ne tagad, ne cauri mūžībai. Lai arī pasaule būtu pilna ar velniem un manas ķermenis, kas ir tavs roku darbs, tiktu nogalināt, tiktu saplēsts ratā, sagriezts gabalos un sabērsts pelnos. Jā, tavs vārds ir mana drošība. Mana dvēsele pieder tev, un tai jābūt ar tevi kopā vienmēr. Āmen. Ak, Dievs, palīdzi man. Āmen. Kas tā par lūkšanu? Nākt Dieva priekšā, lai sastaptos aci pret aci, lai sastaptos, kā likās, aci pret aci ar nāvi nākamajā dienā. Mārtiņa Lutera ticība ir tāda, ka viņš grib būt dzīves upuris, ka viņš būs Dievam uzticīgs līdz nāvei. Kas par ticības cilvēku? Kas tā par lūkšanu? Ja jūs ieklausījāties šajā lūkšanā, ir skaidrs, ka arī mums vajadzētu būt šāda veida lūkšanai, kad nākam pie Dieva. Tās ir tādas lūkšanas, kas kā atbildi saņem debesu spēku, spēku no Dieva. Un Mārtiņš Luters nāk Vormsas asamblējas priekšā. Galvenā doma, ko viņam pasaka, ir tāda, vai nu tu atsakies, vai arī mēs tevi sodīsim. Un Mārtiņa Lutera atbilde ir, es visu atsaukšu, ja no Bībeles jūs pierādīsiet, kur es kļūdos. Un tā tam vienmēr vajadzētu būt, parādiet, kur tas ir rakstīts Bībelē. Nestāsti man savu viedokli, cik gan bieži mēs dzirdam cilvēku sakām, jā, nu tā Bībele saka, bet es domāju, izbeigsim ar šo es domāju lietu un paliksim pie tā, ko Dieva vārds saka. Mārtiņš Luters teica, es atsaukšu, ja jūs pierādīsiet Dieva vārdā, kur es kļūdos. Un pienāca brīdis, kad viņi teica, vai nu tu atsauc, vai arī tu tiksi izslēgts no baznīcas. Vai tu atsauc vai neatsauc? Un ievērojiet, ko Mārtiņš Luters atbild. Un tas tiešām ir tā vērts, lai izlasītu. Tas ir no Lielās cīņas 160. Lapas puse. Ja jūsu gaišības majestāte un jūs augstības prasāt no manis skaidru, vienkāršu un precīzu atbildi, tad es to arī gribu dot, un tā būtu. Es savu ticību nevaru pakļaut caurskatīšanai ne pāvestam, ne konciliem, tāpēc, ka ir skaidrs kā diena, ka tie bieži kļūdījušies un runājuši viens otram pretī. Tāpēc, ja mani nepārliecina ar rakstu liecību vai visskaidrākajiem prāta slēdzieniem, ja nepārliecina par izvilkumiem, kurus es esmu citējis, un tādā veidā nerunā ar manu sirdsapziņu, kas stipri turas pie Dieva vārda, tad es nevaru un negribu neko atsaukt, jo kristietim ir bīstami runāt pret savu sirdsapziņu. Šeit es stāvu un citādi rīkoties nevaru, lai Dievs man palīdz. Āmen! Vai jūs aptverat, ka tad, kad viņš izteica šos vārdus, viņš stāvēja tā laika pasaules varano priekšā? Un tuvojas diena, kad Dieva ļaudis, kam ir baušļi un Jēzus liecība, tiks saukti koncilu priekšā, valdnieku priekšā, un Dievs lūkosies pēc ļaudīm, kas kā Mārtiņš Luters stāvēs pasaules varu priekšā un teiks, parādi man no Bībeles, kur es esmu kļūdījies. Ja tu man to parādīsi, es to atsaukšu, bet ja tu to nevari, tad te es stāvu, lai Dievs man palīdz. Āmen. Tā šis taisnais vīrs stāvēja uz Dieva vārda drošā pamata. Viņa vaigu apspīdēja debesu gaisma. Visiem kļuva redzams šī vīra rakstura lielums un skaidrība. Sirds miers un prieks, ar kādu viņš stājās pretī maldu varai, atklājot ticības spēku, kas uzver pasauli. Kādu laiku visa sanāksme pārsteigta un izbrīnījusies, neteica neviena vārda. Un beidzot no 166. lapas puses. Ja reformātors būtu piekāpies vienā vienīgā punktā, tad uzvarētu Sātans un viņa pulki, bet tieši šī viņa nesvārstīgā noteiktība panāca draudzes atbrīvošanos un ievadīja jaunu, labāku ēru. Šī viena vīra iespaidam, kurš uzdrošinājās domāt un lemt par reliģiskiem jautājumiem, vajadzēja ietekmēt draudzi un pasauli ne tikai tajā laikā, bet arī daudzās nākamajās paaudzēs. Viņa nelokāmība un uzticība līdz pat laika galam stiprinās visus, kam būs jāiet cauri līdzīgiem pārdzīvojumiem. Tā Dieva spēks un majestāte tika paaugstināti pāri cilvēku padomam, pāri Sātana varanajam iespaidam. Paklausies, ja tu kādreiz nākotnē saskarsies ar šādu veidu opozīciju, šādu veidu vajāšanām, tad atceries, ka Dievs bija ar Mārtiņu Luteru. Un ja viņš bija ar Mārtiņu Luteru, tad viņš būs arī ar tevi. Un viņš ir spējīgs tev dot spēku stāvēt stipri, neskatoties ne uz ko. Un tagad pēdējās dažās minūtēs, kas mums ir palikušas, garām ejot, ļaujiet man pieskarties dažiem aspektiem. Draugi Mārtiņa Lutera nolaupīja un aizveda uz Vartburgas pili, lai pasargātu no pāvestīgās Romas. Un atrodoties šajā pilī, viņš iztulkoja jauno derību vācu valodā. Tajā pašā laikā viņa dzimtajā Vitenbergā izplatījās fanātisms. Un vai zināt, vienmēr, kad Dieva draudzē notiek patiesa atmode un reformācija, atcerieties, ka velns tajā pašā laikā ienesīs fanātismu. Tas, kas notika Mārtiņa Lutera laikā, ir atkārtojies Dieva draudzē vairāk kārt. Tas izpaudās tā, ka parādījās visādi skolotāji, kas teica, mums patīk reformācijas gars, bet mums reformācija ir jāuzlabo. Mums nevajadzētu daudz koncentrēties uz Bībeli, bet jāvadās pēc gara. Gars ir lielāks par Bībeli, un gars vadīs jūs augstākos garīgos piedzīvojumos. Mēs piekrītam, ka pāvestīgā baznīca ir slikta, iesim tālāk par reformāciju un Mārtiņa Lutera mācībām. Noliksim malā pāvestību un sekosim garam, un jutīsimies labi, nesekojot nevienai īpašai rakstu mācībai. Kad Mārtiņš Luters atstāja Vartburgas pili un atgriezās Vitenbergā, viņš saskārās ar šo fanātismu. Ļaujiet man jūs pabrīdināt par dažām konkrētām fanātismu izpausmēm, kas šobrīd ienāk Dieva draudzē. Varbūt par dažām no tām jūs nekad neko neesat dzirdējuši, bet iespējams, ka dzirdēsiet kaut kad nākotnē, tādēļ ir vērts tās pieminēt. Šobrīd Dieva draudze ir ļaudis, kas apgalvo, ka, lai saņemtu dzīvā Dieva zīmogu, ir jāpieņem mācība par tā saucamo 2520 pravietojumu. Vai kāds no jums par to ir ko dzirdējis? Slava Dievām, tikai viens cilvēks, tas ir jauki. Ziniet to, ka ar šādu nosaukumu šis tā sauktais pravietojums nekur inspirētos rakstos nefigurē. Tāpat ienāk arī citas mācības, ka esot jāievēro ebreju svētku dienas un lunārie sabati un līdzīgas lietas, un visas šīs lietas ir uzmanības novēršana no vēsts, kas ir paredzēta mūsu laikam. Un tāpat kā Mārtiņam Luteram nācās saskarties ar fanātismu viņa laikā, mums ar to jāsaskaras mūsdienās. Pēc Mārtiņa Lutera laika bija Franču revolūcija, bet Francijā bija liela pretestība reformācijai, viņi vajāja reformātorus. Huganoti tika slepkavoti, un par nožēlošanu Francija negāja reformācijas virzienā tik tālu kā Vācija. Francijai piepildījās pravietojums par 1200 dienām, jeb vienu gadu un diviem gadiem un vēl vienu pusgadu, no Daniela 7:25, kad šis pravietojums noslēdzās Franču revolūcijas laikā. Cik daudzi no jums ir pētījuši Franču revolūciju? Tā notiek pašā pāvestīgās varas noslēgumā, par ko ir runāts atklāsmes grāmatas 11. Nodaļā. Tas ir laiks, kad ateistiskie principi ienāca pasaulē, kad bībeles tika sadedzinātas, kad katoļu baznīcas vadītāji tika slepkavoti. Un vai kādreiz esat uzdevuši jautājumu, kādēļ Franču revolūcija 1200 gadu pravietojuma beigās ir pieminēta bībeles pravietojumos atklāsmes grāmatas 11. Nodaļā? Kāda bija jēga Franču revolūcijai? Kāpēc tā notika? Es mēģināšu īsumā to pastāstīt. Francijā no visām Eiropas valstīm pāvestībai un tās mācībai tika dota vislielākā vara un autoritāte. Un Francijā reformācija sastapās ar vislielāko pretestību. Francijas ļaudīm uzskats par Dievu bija visai greis. Viņu redzējums par Dievu bija balstīts uz to, ko tie bija redzējuši baznīcā. Un tas viedoklis bija tāds, ka Dievs ir ļauns un atriebīgs, kas meklē, kur piesieties, un ja tu nesakosi tam, ko viņš saka, viņš tevi sodīs, un liks degt elles ugunīs mūžīgi, ja nedarīs tieši tā, kā tev bija pateikts darīt. Reformācija atnesa gaismu un izklīdināja šo tumsoni. Bet Francijā šī tumsonība palika, un beidzot, kad šī tumsa bija valdījusi tik ilgi, ļaudis teica, ja tāda ir kristietība, mums tā nav vajadzīga. Un viņi to arī pilnībā iznīcināja. Viņi atbrīvojās no pāvestības, un ar Francijas spēku 1798. Gadā pāvestībai tika iecirsta nāvīga brūce. Bet studējot Atklāsmes grāmatas 13. Nodaļu, mēs redzam, ka pūķis jeb sātans deva savu varu troni un autoritāti zvēram, par kuru mēs šeit runājam. Un vajadzēja 1260 gadus, lai pūķa jeb sātana principi pilnībā attīstītos. Un beidzot, pēc 1260 gadiem Francijā, kur pāvestība visu šo laiku bija darījusi pūķa darbu, šie principi bija pilnībā attīstījušies un tagad nesa nobriedušas augļus. Šajā sātana pārvaldības modelī var redzēt pilnīgu anarhiju, pilnīgi bezdievīgu sabiedrību un rakstu iznīcināšanu. Vajadzīgs tik ilgs laiks, lai sasniegtu šo rezultātu. Un ja jūs gribat zināt, kāda būtu pasaule, ja Dievs neiejauktos, tad paskatieties uz Franču revolūciju. Un tas, kas notika šajos 1260 gados, atkārtosies laika beigās. Un es gribu izlasīt no Elenas Vaitas kādu citātu, kas ir uzrakstīts manuskriptu 13. Sējuma 393. 394. Lapas pusē. Un viņa raksta. Mums vairs nav laika, ko izšķiest. Tuvojas bēdu laiks, pasaule ir satraukta kara dēļ. Drīz pravietojumos pieminētās bēdu ainas sāks piepildīties. Daniela grāmatas 11. Nodaļas pravietojumi jau gandrīz ir piepildījušies. Daudz vēstures notikumi, kas piepildījušies šajā pravietojumā, atkārtosies. Un tagad viņa runā par to, kas atkārtosies. 30. Pantā ir runāts par varu, kas darbosies tā, ka viņš zaudēs drosmi un vērsīsies savās dusmās un bardzībā pret svēto derību, un raidīs savu skatus uz tiem, kuri atkrīt no svētās derības, un piesaistīs viņus sev. Tad viņa citē Daniela 11. Nodaļas 31. Līdz 36. Pantu, kā daļu jau mēs lasījām. Atcerieties, mēs lasījām par četriem veidiem, kā pāvestība vajās Dieva ļaudis, ar zobenu, ar uguni, ar ieslodzību, un mantas izlaupīšanu. Viņa citē šo Daniela 11. Nodaļas 31. Līdz 36. Pantu. 31. Pantā ir aprakstīts laiks, kad pāvestībai ir militārs spēks. Tad 31. Līdz 35. Pantā varat lasīt, ka viņi vajā Dieva ļaudis. Un pēc šo pantu citēšanas, pēc tam, kad viņa ir runājusi par to, kā pāvestība vajās Dieva ļaudis šajā vēstures posmā, viņa raksta, līdzīgas ainas, kas šeit minētas, notiks atkal. Kāpēc es lasu šo citātu un šos pantus? Mēs šovakar runājām par valdiešiem, Džonu Viklifu, Husu un Heronīmu, Mārtiņu Luteru, Franču revolūciju un Hugenotiem. Viņi tika vajāti visu šo laiku, un Elena Vaita citē šos pantus un tad raksta. Līdzīgas ainas, kas šeit minētas, notiks atkal. Ar to pasakot, ka līdzīgas vajāšanas, kādām gāja cauri reformatori, piedzīvos arī Dieva ļaudis, kas dzīvos pēdējās pasaules dienās. Ne jau tik ilgu laiku kā reformatori, bet līdzīgā veidā. Kāpēc mēs tērējam laiku un šovakar runājam par reformatoru uzupurīgo ticību? Jo laiku beigās Dievam uzticīga ļaužu grupa piedzīvos ko līdzīgu. Un, ja mēs iesim cauri līdzīgiem piedzīvojumiem, mēs darītu gudri, ja mācītos no viņa pieredzes, kas to jau ir piedzīvojuši, vai ne tā? Un atklāsmes grāmatas 12.17 mēs varam lasīt par šo piedzīvojumu, kur ir teikts, tad puķis sadusmojās par sievu, kas ir Dieva draudze, un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dievu baušļus un apliecināja Jēzu. Tuvojas laiks, kad velns veiks pēdējo uzbrukumu Dieva atlikuma ļaudīm. Tāpat kā viņš ir uzbrucis Dieva draudzei gadsimtu garumā, viņš uzbruka valdiešiem un reformatoriem, un viņš veiks pēdējo uzbrukumu Dieva ļaudīm. Viņš ir sakaitināts un dusmīgs, un viņš mēģinās iznīcināt Dieva draudzi. Bet Dievam šeit uz šīs zemes būs ļaužu grupa, kas tāpat kā reformatori, kā valdieši teiks, mēs būsim uzticīgi Dievam un tikai Dievam. Mēs būsim uzticīgi katram viņa vārdam, uzticīgi tikai Dieva vārdam un Jēzus Kristus liecībai. Mēs būsim uzticīgi līdz nāvei. Parādiet Bībelē, kur mēs kļūdāmies. Šeit mēs stāvam. Dievs palīdz mums. Āmen. Un Dievs savā žēlstībā grib, lai mēs ik viens būtu starp šiem ļaudīm. Vai tu gribi būt ar atlikumu laika beigās? Atlikumu, kas sastopas ar pūķi aci pret aci un Kristus spēkā beigās var stāstīt tādu pašu liecību, kā Mārtiņš Luters, Jans Hus vai Džons Viklīfs vai valdieši. Mums vajadzētu pašiem gatavoties un mācīt saviem bērniem par laiku, kas tuvojas pasaulē. Bet tas nav laiks, no kura mums būtu tik ļoti jābaidās, kā dažkārt mēs to darām. Vai zināt, kādēļ mēs tik ļoti baidāmies no gala laika notikumiem? Tādēļ, ka mēs neesam savienot ar Jēzu. Ja mēs esam savienot ar Jēzu un atceramies, ka viņš bija dzīves upuris, viņš bija piesists krustā, viņš riskēja ar debesīm, lai nāktu šeit un mūs glābtu. Un viņš būs ar mums, ja nododam savu dzīvi viņam tad, kad iesim cauri pēdējai krīzei. Vai tas būs patīkami? Nē. Bet ja mēs zinām, ka esam kunga pusē, mums būs pilnīgs miers. Jā, būs ciešanas. Jā, mēs lūksim un ceru, ka mēs lūksim tā, kā lūdza Mārtiņš Luters. Ja Dievs var izvest Mārtiņu Luteru caur šādiem piedzīvojumiem, ja Dievs Tēvs palīdzēja Jēzum dēlam pārdzīvot Getsemani un Golgātu, viņš būs gala laikā arī ar saviem atlikuma ļaudīm. Un ja mēs būsim uzticīgi, atgriezieties pie šiem piedzīvojumiem, atrodiet grāmatu Lielā cīņa un izlasiet to atkal, ja neesat kādu laiku lasījis, un izlasiet mūsu ticības varoņu piedzīvojumus, kas mums ir par piemēru, kā dzīvot līdz pat laika galam. Un es ticu, ka laika beigas nav tālu, un es ticu, ka tad, kad mums ir šādas sanāksmes, un mēs dzirdam šādu vēsti, tad mums ir dota atkal viena iespēja, lai sagatavotos tai dienai. Zināt, mēs vēsti par laiku, kas tuvojas, jau esam dzirdējuši gadiem, un ko tad Dievam vēl vajadzētu izdarīt, lai mūs tam sagatavotu? Mūsu izvēle ir pieņemt šo lēmumu. Lai paši izlasītu, paši izpētītu, lai paši izvēlētos, lai teiktu, es būšu uzticīgs līdz nāvei. Un noslēgsim ar Atklāsmes grāmatas 12. nodaļas 11. pantu. Atklāsmes 12.11 ir teikts, viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Klausieties, ja mums ir jēra asinis un liecības vārds par mūsu pieredzi un dzīvi, ja mēs neesam savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei, jo mēs tik ļoti mīlam Jēzu, ir pilnīgi droši, ka Dievs mūs izvedīs cauri līdz pat pašām beigām. Daži no mums varbūt būs asins liecinieki savas ticības dēļ, daži varbūt izies līdz pat galam, līdz pašām pēdējām zemes vēstures ainām. Bet lai kā tur arī nebūtu, būt uzticīgiem līdz nāvei ir vienīgais, kam ir nozīme. Tos, kas vēlaties no jauna nodot savu dzīvi, sakot, es gribu būt uzticīgs līdz nāvei, es gribu reformātoru dedzību, drosmi un ticību. Tos es aicinu piecelties, kad lūksim sevišķu nodošanās lūkšanu. Tavs debesīs, paldies par to vēsturi, ko tu esi mums atklājis reformātoru dzīvēs, par viņu uzupurīgajām dzīvēm, par to, kā viņi riskēja ar visu, kā daži tika sadedzināti uz sārta. Kad Jans Hus tika sadedzināts uz sārta, viņš izsaucās, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Kaut mums būtu tāda ticība, kaut mēs varētu būt kā Mārtiņš Luters, kas nostājoties pret visām pasaules varām, stāvēja nelokāmi. Kungs, mēs zinām, ka tuvojas laiks, kad mēs tiksim pretstatīti visai pasaulē, bet mēs esam pateicīgi, ka caur Tavu spēku mēs būsim vairākumā. Kaut mēs būtu uzticīgi, kaut mēs mīlētu Tevi vairāk ar katru dienu, kaut mēs dusētu Tavā mīlestībā, kaut mēs nebaidītos no laika, kas tuvojas, bet būtu sagatavoti un realistiski, kaut mums būtu patiesa izpratne par to, ar ko mums būs jāsastopas. Un kad pienāks tā lielā diena, kad Jēzus parādīsies debesu padebešos, kaut mēs būtu starp tiem, kas teiks, redzi, mūsu Dievs, mēs gaidījām uz viņu, kas mūs izglābs. Tā ir mana lūkšana Jēzus vārdā. Āmen.